Du ser altså tv, når vi er helt oppe at køre efter en sejr.
Det er den sygeste forløsning. Det er så vanvittigt, altså.
Du ser altså også, når vi ikke kan være i os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fiasko.
Det er... Nej. Det her er en rigtig dårlig Burgård-periode.
Elitesport er sort og hvidt. Forfærdelig og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af elitesport, fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der kunne fortælle os om. Mit navn er Louise Burgaard. Velkommen til Atleter Uden Filter. Hej og velkommen til dette afsnit af Atleter Uden Filter. Lidt forsinket i forhold til, hvor ofte jeg normalt udgiver Atleter Uden Filter plejer at udkomme hver anden uge. Dette er 3 uger siden sidste udgivelse. Det beklager jeg. Jeg har været med landsholdet og har haft mange rejsedage, så derfor havde jeg ikke lige noget at få optaget. Men jeg har et rigtig, rigtig godt afsnit til jer nu med basketballspiller Enna Pehagic. Enna fortæller om, hvordan det er at være atlet og leve med en kronisk sygdom. Enna fik konstateret det, der i daglig tale bliver kaldt blodkræft tilbage i april 2021. Og som alle andre, så når man hører ordet kræft, så reagerer man jo ret voldsomt. Men Enna, hun sætter sindssygt flot ord på hele hendes sygdomsforløb, og hvordan hun lige nu kæmper for at komme tilbage på banen, og har taget et skridt tilbage, flyttet tilbage til Danmark, til København, for at spille. Og forhåbentlig, hun drømmer om at komme til at spille professionel basket, og kunne slutte sin karriere. Når hun selv vil. Det snakker vi om i den første del af podcasten. I den anden, der taler vi om at være under psykisk pres som atlet. Enna fortæller om, hvordan hendes træner i USA udsat hende for psykisk terror, simpelthen. Og hvordan det er som et specielt ung atlet, når ens træner står med hele ens skæbne i sine hænder, at det er sindssygt svært at sige fra, selvom man bliver behandlet som lort. Og det blev Enna. Men nu kan hun heldigvis kigge tilbage på det, og vide, at alt det, han gjorde, var sindssygt forkert, og at der absolut ikke var noget galt med hende. Og jeg synes, det er sindssygt modigt af Enna at stå frem med sin historie, og det er der behov for jeg tror desværre, at der er flere derude, der bliver udsat for et enormt mentalt pres af deres trænere, der måske ikke altid tænker over, hvor hårdt de kan ramme især unge atleter, og hvor stor en magt de har, fordi man har de her drømme om at nå langt med sin sport, og det afhænger af, om træneren sætter en på banen og bestemmer, om man fortsætter på holdet eller ej. Kæmpe, kæmpe tak til Enna for at fortælle sin historie. Hun gør det så godt. Jeg synes bare, I skal glæde jer til at lytte. Og så vil jeg bare sige endnu en gang stort tak til Sport24, Danmarks største sportsshop, og H-shop, hele Danmarks håndboldkæde. Ja, det var vist sådan, det var. som altid er min samarbejdspartner på den her podcast. Rigtig god lyttelyst. Velkommen til denne udgave af Atleter Uden Filter, denne gang med Enna Pehagic. Var det rigtigt?
Ja, det var rigtigt.
Hvordan? Enna, du er basketballspiller, du er fra Horsens. Og du har spillet lidt forskellige steder. Du har været i Italien, så har du spillet i USA på college, først 4 år på University of South Florida, og du har også spillet på Vanderbilt 1 år. Så er du landsholdsspiller, og med til at være den første årgang, der rykkede op i A-divisionen med ungdomslandsholdet. Der blev du også udtaget til All-Star-holdet, og i USA var du på All Tournament holdet. Er det korrekt?
Ja, og så Second Team All Conference.
Second Team All Conference. Kan du lige kort prøve at forklare, hvad det betyder til dem, der ikke er så meget inde i basket college turneringerne?
Jamen, det er jo så til sidst på en sæson, på en kold sæson, så kigger man jo så på spillere, der har gjort det godt, og så videre, og så udtager man jo så tre forskellige hold. Der er first team, second team og third team, og så er der fem spillere på hver hold, og så bliver jeg så udtaget til andet holdet.
Ja.
Ja.
Fedt. Og lige nu, der ja, kan du lige forklare, hvad du laver lige nu?
Jamen lige nu er jeg jo kommet hjem fra USA, og var nødsaget til at være i Danmark på grund af nogle komplikationer med mit helbred. Så lige nu er jeg jo lige flyttet til København for at finde mine fødder igen, og begyndt at spille lige så stille ude i Amager, for ja. Ligesom at komme lidt i gang igen med ja. Basket.
Og vi kommer til at snakke meget mere om din sygdom, men jeg tænker, vi lige, ja, jeg kan lige først fortælle, den her podcast kommer til at være sådan delt i to dele, med to meget, meget store, sårbare emner. Først kommer vi til at snakke om din kroniske sygdom, og derefter kommer vi til at snakke om mental pres og mental helbred blandt unge atleter, som jo er en ting, som jeg især gerne vil sætte fokus på i den her podcast. Men først skal vi lige snakke, eller lige stille ind på dit billede af din atletkrop. Kan du lige forklare, hvad det forestiller?
Jamen, det er jo to knæ, der har været igennem rigtig, rigtig meget. Jeg fik en korsbåndsskade på mit venstre knæ, da jeg var første års U18 med landsholdet. Sprang korsbånd, og så kom tilbage efter 10 måneder. Og så da jeg så kom på college mit første år, der springer jeg så korsbånd på mit andet knæ, hvor efterfølgende jeg har haft rigtig mange problemer med brusk. Har rigtig meget bruskskade i knæet, og hvor der ligesom har været igennem forskellige operationer for at finde ud af, om det kunne hjælpe lidt med smerte, om det kan give noget brusk osv. Så sådan, jeg tror alt i alt, jeg har været igennem 6 knæoperationer, og faktisk kom tilbage fra alle 6 af dem. Fordi jeg bare elsker at spille basket, det er noget, jeg rigtig gerne vil.
Det er jo helt vildt i en alder af 25, og have 6 knæoperationer. Og også især det der med brusk, det gør ondt i ørerne, når det er, man hører det, og knæ sammen, fordi det er jo det, der er svært. Og et korsbånd kan man ligesom for eksempel lave, men brusk kan man ikke rigtig, man kan ikke lave ny brusk. Hvordan har din knæ det nu?
Altså jeg tror, efter min første 2 år på college, der fik jeg jo at vide, at det her det er dit nye normal. Så dit knæ kommer aldrig til at føles godt igen. Og så gik jeg jo så en proces igennem at, ligesom at lære mit knæ at kende og finde ud af, at det bliver aldrig godt. Men hvis jeg gerne vil spille, så må jeg jo bare finde mig i, at det ikke bliver godt. Så sådan, mit knæ har gode og dårlige dage, men det, at jeg har accepteret, at det er, som det er, tror jeg, det, der ligesom bærer mig igennem træninger og kampe og bare hverdag. Og det lyder måske lidt voldsomt at sige, men sådan er det jo at være atlet, også på højt niveau. Det kender du sikkert også selv. Man har jo rundt lidt her og der, og sådan er det bare.
Ja. Er der nogle ting, der er ligesom sådan, det er bare no-go, du kan ikke lave squat, eller du skal ikke sidde en hel dag i et fly med benet i samme position, eller...
Altså, hvis vi har været ude at flyve, så har jeg godt kunne mærke, sådan, at det er lidt stift. Men jeg kan for eksempel, min spillestil har jo ændret sig meget. Altså, jeg var jo meget mere sådan en all-around-spiller. Jeg var jo blevet hentet til USA som point guard og som en wing, hvor jeg så ikke skulle spille point guard mere. Jeg skulle ikke være den, der driblede bolden op, faciliterede spillet mere på grund af sparet knæet. Og så blev jeg faktisk bare rigtig meget en ren 3-point-skytte, fordi... Det krævede ikke så meget, at mit knæ skulle belastes, men det krævede bare mere, at jeg kunne finde ud af at bevæge mig sådan lidt i smaller spaces og læse screeninger, og så bare fyre bolden afsted.
Okay. Det er alligevel også noget at skulle ændre sin spillestil så radikalt. Har du sluttet fred med det?
Ja, det har jeg. Men jeg kan godt mærke nogle gange, hvis jeg kommer til at tage den til kurven, så er jeg sådan lidt, ups, det her skal jeg ikke være, og det kan jeg ikke. Jeg er sådan lidt usikker på min krop. Mm. Men jeg synes også, det har givet mig nogle andre ting, som jeg så også altså, er glad for. Jeg kan godt lide at skyde træer, jeg kan godt lide at skyde. Så det har faktisk fundet mig i det.
Ja, Kan du lige for de basket-noobs, der kunne være derude, inklusive mig selv, forklare, hvad en trepoints er?
En trepoints, det er den store bue, der går rundt om kurven, som så tæller tre point.
Ja.
Og så alt inden for den bue er jo så to point.
Ja, så du skal ikke ind og rode så meget med kontakt. Du kan ligesom blive derude og skyde ud bagfra på en måde. Nu oversætter jeg det håndboldtermer, det skulle jeg ikke.
Nej, det lyder rigtigt.
Fedt. Jamen, når det lyder som om, vi også kunne have en lang samtale om skader og forskellige ting, men vi har nogle andre emner på programmet i dag. Hvad hedder det? Men du kan se Ennas billede inde på min Instagram-profil under opslaget til den her podcast. Enna, i april 2021, der får du konstateret en kronisk blodsygdom. Kan du lige, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men kan du prøve at tage os med helt fra starten og forklare, hvad der sker, hvor du er og hvordan det hele forløber? Yeah.
Jeg har lige afsluttet min college-sæson, mit sidste år på Vanderbilt University, og har jo det mål om, at jeg skal ud og spille professionelt, hvor jeg så sammen med min fysioterapeut og træner og lærer ligesom finder ud af, at vi skal lave den her brusttransplantation for ligesom at mindske smerterne i knæet, men give mig et par år ude i den professionelle verden. Så jeg får en brusttransplantation fra en donor ind i mit knæ, og begynder med det samme, og bor faktisk på et hotel lige ved siden af hospitalet, så jeg har nemt til at komme til genoptræning og lære, så der er virkelig sørget for mig. Og så kan jeg bare huske, om lørdag morgen vågner jeg, eller søndag morgen vågner jeg, har lidt ondt i brystet, men jeg tænker lidt, det er fordi, jeg har såret i en akavet position, fordi at jeg er opereret og alle de her ting. Så jeg har jo bare hele min søndag, som nok andre normale har søndag, og så kan jeg huske, midt om natten, mellem søndag til mandag, der vågner jeg, og jeg kan ikke få vejret, og de her smerter i brystet er ligesom blevet meget, meget værre. Og så ringer jeg jo til min fysioterapeut og siger, jeg kan ikke få vejret, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvor hun så med det samme kommer og henter mig på hotellet, og så er det jo heldigt, at hospitalet er lige overfor, hvor jeg kommer ind på skadestuen og får at vide, at de har fundet tre blodpropper i min lunge. Og de er glade for, at jeg vågnede op, fordi det lignede, jeg var jo ved at lukke for ilden fuldstændig. Og der var jeg sådan, wow, blodpropper. Det er jo sådan, det har jeg jo ikke aldrig troet nogensinde ville ske, og det hører man jo lidt, altså det hører man jo bare, altså det ved jeg ikke, det hører man jo ikke særlig meget om, også når man er så ung.
Mm-hmm.
Og så i det, jeg ligger inde på skadestuen og venter på, at jeg kan bliver født op på mit værelse, og jeg kommer selvfølgelig i gang med blodfortyndende medicin med det samme. Så kommer der en hæmatolog ind, og på det tidspunkt, så ved jeg jo heller ikke, hvad en hæmatolog er. Det er jo så en blodlæge. Og han snakker med alle mulige termer, og så hører jeg bare ordet kræft, og det er ikke en dårlig kræftsygdom at have, hvis man skulle have kræft. Og så lukker jeg bare helt af, og jeg begynder at græde, og jeg begynder at sige til lægen, at han skal stoppe med at snakke, og jeg ikke rigtig helt forstår, hvad der foregår. Og så, da jeg så bliver født op på mit værelse på hospitalet, der facetimer vi jo så med min storsøster, hvor vi ligesom alle tre får snakket om, hvad der foregår, hvad de tror, jeg har, hvad de der skal teste, der skal gøres. Og så er jeg ligesom sådan, sammen med min søster lidt kan blive fattet med, hvad der foregår. Og på det tidspunkt, der er jeg jo helt alene, fordi der er jo corona, og min familie bor i Danmark, og jeg er i USA. Så der starter jo hele den her proces med, at min mor og min søster skal gennem den amerikanske ambassade i Danmark for at komme til Nashville hurtigst muligt.
Mm.
Så jeg var indlagt den første uge helt alene på Vanderbilt's hospital, hvor jeg var i behandling og fik lavet alle de her blodtests og fik knoglemarvsbiopsi lavet. Og så efter 2 uger, så kunne de jo så confirm, at jeg havde en kronisk blodsygdom, der hedder essentiel trombocytose, som gør, at min knoglemarv, den er for mange blodplader.
Ja, og det er en sygdom, der normalt rammer ældre mennesker, ikke? Det er meget sjældent for unge mennesker som dig.
Ja, det er jo normalt 60-70-årige, der får den her sygdom. Så det var også meget, jeg tror lærerne på Vanderbilt var jo også meget overrasket, og jeg tror også, altså, de har jo aldrig haft en atlet, hvordan gør man det her? Så blev det store spørgsmål om, kan hun spille, kan hun fortsætte med sin sport? Hvordan gør vi det her? Og lærerne gik til alle mulige konferencer med læger fra andre steder i landet, for ligesom at finde ud af, hvordan kan vi gøre, så Anna kan leve et normalt liv, og leve det liv, hun gerne vil. Stadig.
Ja. Så de næste uger, måneder efter det her første chok er over, og din familie kommer, hvad sker der der, og hvordan har du det?
Jeg var så 6 uger, hvor jeg gik til behandling, og jeg skulle også genoptræne. Jeg var jo lige blevet opereret, ikke? Og jeg havde jo, der var indlagt, jeg tabte mig rigtig meget, og jeg kunne ikke spise, og jeg havde ikke nogen energi, og det var jo bare rigtig, rigtig hårdt. Og jeg kan faktisk huske, at da det var lidt usikkert, om min mor og min søster kunne komme, så havde 2 af mine allerbedste venner, som jeg havde fra USF, min gamle skole, var jo flået ind for ligesom at være der ved mig. Så jeg havde mine 2 bedste venner, og jeg havde min mor, og jeg havde min søster der, så jeg havde jo enormt meget støtte. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde totalt fralagt mig alt ansvar, og det var ikke sådan håndgribeligt for mig at have den her, at jeg havde den her sygdom, så det var jo ikke, jeg følte lidt, at jeg gik bare sådan i limbo, jeg tågede rundt, altså det var ikke, jeg havde ikke nogen følelser omkring det, altså det var jo helt, altså det var så surrealistisk, at jeg ikke rigtig kunne forholde mig til det.
Det kan jeg virkelig godt forstå, eller prøve at forstå, for der er nok ikke nogen, der sådan rigtig kan sætte sig ind i, hvordan du har haft det på det tidspunkt. Men hvad er udsigterne? Hvad fortæller lægerne dig, at der kan ske for dig i fremtiden?
Altså end stage med ET, det er jo, at man skal have en ny knoglemarv. Fordi den her knoglemarv er ligesom på overarbejde med hele tiden danne de her blodplader.
Ja, ET, det er forkortelsen for essentiel trombocytose.
Ja.
Ja.
Så end stage er det, eller at det kan godt udvikle sig videre til nogle mere voldsomme blodsygdomme. Men det sker ikke så tit. Men fordi at jeg er 24 år gammel, som de sagde, så sagde du, at du har flere år at være uheldig på, kan man jo sige. Mm. Men at altså med behandling, med medicin og det hele, så regner de jo med, at det nok skal gå. Så ja.
Det må have været en sindssyg tid. Og nu er du tilbage i Danmark, og du er på medicin. Hvordan påvirker sygdommen dig i hverdagen nu?
Jeg kan huske i starten, fordi jeg faktisk, jeg fik jo, den her sygdom kan jo give blodpropper, men det kan også give blødninger. Så jeg kan huske i august, der så begyndte jeg så stille igen med at træne basket igen, og så fik jeg jo en blødning i benet, som gjorde, at jeg så blev indlagt på Skyby en uge, hvor det igen var sådan, nu er jeg tilbage på hospitalet igen. Og der kom jeg jo så på kemomedicin, og det synes jeg var lidt, så begyndte jeg jo at tænke, skal jeg tage med mit hår, eller hvad foregår der, men det var jo ikke de doser, men jeg havde virkelig, jeg havde jo stadig nogle morgener, hvor jeg startede med at kaste op, og havde kvalme, og måtte tygge ingefær, og jeg kunne ikke rigtig komme i en ordentlig rytme med, i forhold til min træning på nogen måde, fordi jeg kunne holde i 30-35 minutter, og så være færdig. Så var så træt, og så var man jo tidlig i seng. Så det var sådan, det var lidt underligt, og jeg var blev træt af at skulle tage piller hele tiden, og jeg havde jo også lige op til inden jeg skulle stoppe på kemomedicin, så stoppede jeg bare selv, for jeg var sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke mere. Altså jeg har ikke lyst. Og det er jo også noget mine forældre og læger sådan lidt sure over jeg gjorde, men man føler sig bare desperat, og man føler sig, altså man er bare træt af det, ikke? Men set nu er jeg stoppet på kemo, og nu kan jeg faktisk nøjes med noget blodfortyndende, og så en sprøjt om ugen, jeg tager hver tirsdag i mit lår, for ligesom at holde de her blodplader nede.
Og er der nogen, altså skal du søge dispensation i forhold til, er der noget, der er på dopinglisten normalt, i forhold til din medicin og sådan noget?
Ikke umiddelbart, for det har landsholdet tjekket der, inden vi skulle spille kval. Så nej.
Og du havde også en situation med landshold, fortalte du mig.
Ja.
Ja, hvor du ikke fik lov til at spille. Kan du sætte lidt ord på den?
Ja, men jeg vidste jo godt, at da jeg fik den her kroniske sygdom, at det nok ville blive sværere for mig at overbevise trænere eller klubber, eller hvor jeg nu vil hen, at jeg er en spiller, man godt kan regne med, selvom jeg havde en sygdom. Og fik jo så at vide tidligt i landsholdsprocessen, at de ikke ville tage mig med til Rusland, fordi de var bange for, at hvis der nu skete mig noget, så ville de ikke føle sig trygge ved, at vi så stod i Rusland.
Mm. Og hvilket tidspunkt er vi på nu? Altså, hvor lang tid efter din...
Det var jo så i, hvad snakker vi, september, oktober måned.
Så sådan et halvt år efter.
Ja.
Ja.
Og det kan jeg jo godt forstå. Altså, jeg kan jo godt forstå, at folk har de her bekymringer og sådan noget. Men så der, hvor jeg bliver ked af det, det er jo egentlig, at jeg føler, at man måske skulle have gået en mere dialog med for eksempel min kontaktlæge, min hæmatolog, jeg har ude på Skyby, og det der med at informere sig mere om sygdommen. Fordi hvis man går ind og googler ET og så videre, så tænker man jo også, åh nej, hun kommer jo til at dø, eller der sker et eller andet. Mm. Så jeg tror bare, det var nok mit første nederlag, jeg følte med at have en kronisk sygdom.
Ja.
Og det synes jeg jo var hårdt, og det var jo vildt frustrerende.
Føler du, folk har berøringsangst omkring det?
Jeg føler mere, at min nærmeste måske har det, end folk, der ikke rigtig kender mig. Jeg tror, det for min familie har det jo været ret hårdt, især for min mor og far. Og også min søster. Jeg kan huske, at vi var i Nashville. Min søster, vi sov jo i samme seng der på hotellet. Og jeg har jo oplevet, hvor hun sådan vågner midt om natten for at bare se, om jeg trækker vejret. Fordi hun har været så bange og så traumatiseret det, der er sket. Og så min mor og far var meget sådan, nu skal du spise det her, og du skal passe på, og dit og datten. Så sådan, jeg tror mere, det er sådan, jeg kan godt mærke det, at man bliver lidt mere sådan passet på, men jeg har også altid meldt klart ud, at jeg skal ikke have nogen særbehandling, jeg skal bare behandles normalt. Jeg skal nok selv finde ud af det, hvis der er noget, jeg har brug for. Jeg skal nok selv bede om det, hvis det er.
Ja. Det er godt nok komplekst. Hvad håber du for fremtiden? Og hvad tror du på, kan lade sig gøre for dig som atlet og som almindelig menneske i forhold til din sygdom?
Jeg håber jo, at for fremtiden, at jeg begynder at blive bedre til at lære min krop at kende, så jeg ligesom kan finde ud af, hvornår skal jeg have blodprøver, og hvornår skal jeg måske tappes, er mine blodplader høje nu. Altså lære lidt symptomerne mig selv at kende og reagere på det. Og så håber jeg bare, at man kan snakke højt om kroniske sygdomme med atleter, og at det er noget, man ikke er bange for at stå frem med, og at vi har trænere, og vi har forbund, og vi har klubber, der gerne vil give de her atleter en chance og vise en forståelse for, at man kan godt være atlet og have en kronisk sygdom, og det er altså ikke umuligt, og at man ikke skal tag det som et nederlag, hvis det er, det sker. Det er jo bare en historie for sig selv, at man ligesom kan komme ovenpå igen, efter at blive diagnosticeret med noget, hvad det nu kunne være.
Og har du mødt nogen, der er i samme båd som dig, måske ikke lige præcis med den samme sygdom som dig, men som du har kunnet spejle dig i?
Jeg har en holdkammerat fra USF tidligere, som bliver diagnosticeret med MS, som spiller professionel nu, hvor jeg har snakket meget med hende om det, hvad hun har gået igennem, og hvordan man håndterer det. Og så også det, at jeg selv har valgt at slå frem med min sygdom, så har jeg forleden kommet i kontakt med en baseballspiller fra USA, faktisk, som også spiller på college-niveau, hvor vi ligesom også har kunne dele, hvordan det er at blive diagnosticeret, om man skulle spille og være et college-setup. Så det, at jeg sådan har snakket højt om det, har jo givet mig et helt nyt fællesskab og nogle nye mennesker, som der kan relatere til mig og hvordan jeg har det, og jeg kan relatere til dem, og vi ligesom kan støtte hinanden og hjælpe hinanden gennem bare hverdagen, ikke?
Ja.
Og det betyder virkelig, virkelig meget for mig. Og det er noget, jeg er rigtig glad for. Og sådan de nye venskaber, jeg har dannet mig ud fra det.
Og det er jo også det, vi håber, vi kan gøre med at få bragt dit budskab ud i den her podcast. Som altid, så er målet her, og at du som er ung atlet derude ikke skal føle dig alene. Og hvis du sidder derude med en kronisk sygdom, og har drømme om at blive atlet, eller du er ung atlet, eller bare er ung generelt, så kan du både skrive til, ja, til dig, Anna, jeg ved ikke, på din Instagram, eller til mig. Ja. Og så tænker jeg, at vi, hvis du derude har lyst til at dele din historie, også offentligt, så kommer vi til at lave noget på vores Instagram omkring noget awareness omkring det her, og dele nogle historier, hvis du derude har lyst. Det er i hvert fald en opfordring herfra til at skabe et lille fællesskab om det her med kronisk sygdom og livet som atlet. Det synes jeg er en sindssygt god mission, du er på, Anna, men det er, ja, det er fandme også hårdt, fordi jeg tænker, at man støder hovedet mod muren nogle gange i forhold til netop, at folk, det er jo nemmere at have en atlet, der ikke bøvler med kronisk sygdom, og netop man skal tænke over, går det ned ad bakke, eller går det op ad bakke, og altså, yeah. Har du et råd til trænere og organisationer derude, der har med unge atleter at gøre, der har en kronisk sygdom?
Jeg tror, det vigtigste af det hele er at gide og sætte sig ind i atletens sygdom. Be om atleternes kontaktlægers informationer. Altså have en åben samtale omkring, hvad det er, der bekymrer dem. Hvad er det, de er bange for? Og så ligesom gå i dialog, gå i en åben dialog, i stedet for bare med det samme se navnet på den sygdom, man har, og tænke, det går ikke, så tager jeg bare den næste.
Yeah.
Og ligesom at være åben omkring det, og så ja, at have en dialog. Det tror jeg er det vigtigste. Og så igen er det, at vi ligesom kan sprede noget awareness om det, og komme lidt mere frem ud i offentligheden med, at der er mange af de her atleter, der har sygdomme, og godt kan få det til at fungere. Ja. Det tror jeg er det vigtigste, og det er også mit budskab til i hvert fald trænere og klubber og organisationer. At give plads, vil jeg sige.
Ja. Altså nu er jeg ikke meget for at sådan, for eksempel, jeg har også selv været, eller ikke også, det er en helt anden historie, at jeg har været igennem et stressforløb. Men der blev jeg lidt provokeret af nogle gange, at folk var sådan, nå, men hvad har du lært, og er du blevet bedre til noget på nogle punkter, efter du har været igennem det her? Så på den måde føler jeg mig lidt dum ved at skulle spørge dig om det, men er der noget, som du, nu sagde du, at du er blevet måske bedre til at kende din krop og sådan noget, er der noget, du... er der noget, din sygdom har givet dig med dig, som måske har kunne gøre dig til en bedre atlet på nogle punkter?
Jamen, jeg tror det der med at passe på mig selv, og måske ikke være så hård ved mig selv. Det der med, nu det er jo enormt vigtigt, at jeg skal lære at lytte til mig selv, og hvad er det, jeg føler. Bare sådan psykisk, men også fysisk. Og det har jeg aldrig rigtig været god til. Og det er jo også noget, man kunne se gennem min college-karriere, at jeg var ikke så god til at passe på min mentale. Jeg har heller ikke rigtig altid været god til at passe på det fysiske. Så det, at jeg ligesom blev ramt af den her sygdom, det er, at jeg har lært, at jeg skal lytte til mig selv. Og i sidste ende, så er det jo kun mig selv, der skal tage mig igennem livet. Så derfor er du nødt til at tage beslutninger, der er bedst for dig. Og det synes jeg faktisk er en kæmpe ting at tage med. For du kender det jo sikkert også selv, det der med at være atlet. Man er jo bare vant til at gøre, hvad der forventes og bliver bedt om, og man glemmer lidt sig selv. Så det synes jeg er det, jeg har taget allermest med fra det.
Ja, og det tænker jeg også er noget, som vi alle sammen skal tage med, uanset kronisk sygdom eller ej. Det er sindssygt vigtigt som atlet, fordi der er ikke nogen, der kommer til at sige fra for dig, når det hele spiller, og der er resultater på spil, og den næste kamp er den vigtigste, så er der ikke andre, der siger fra end dig selv.
Præcis, ja.
Ja. Det er måske et lidt skørt spørgsmål, men er du bange for fremtiden? Frygter du, at det skal udvikle sig? Ja, jeg ved ikke, om det er et dumt spørgsmål fra en total uvidende.
Altså, jeg har jo prøvet at lære mig selv. Nu har jeg også siddet og skulle lære mig, ikke lære mig selv, men sådan, lære at kende symptomer, hvis man nu får en blodprop i hjernen eller i hjertet. Jeg kan huske, der var lige en uge, jeg selv skulle være alene i Nashville, efter min familie var taget hjem, inden jeg rejste til Danmark.
Yeah.
Hvor jeg godt kunne mærke, at jeg gik og var lidt bange. Og hvis jeg nu bare mærkede det eneste lille prik et eller andet sted, så var jeg også sådan, åh nej, hvad er det? Er det en blodprop? Eller hvordan er så ledes? Men jeg prøver ikke at tænke så meget det der med, om det kan udvikle sig, men nogle gange så er jeg jo også bange. Altså jeg tænker jo også tit, om jeg kan få lov at spille på det niveau, jeg gerne vil, om jeg kan få lov at komme ud igen, og prøve også altid at se, om jeg kan være realistisk. Det er også det, det handler om, at være realistisk i forhold til, hvad der er godt for mig, og hvad der er godt for min krop. Men jeg føler også stadig, at jeg er i sådan en fase, hvor jeg skal bearbejde alt det, der er sket. Så jeg føler heller ikke, at jeg har konfronteret mig helt selv endnu, det der med, at man kan få en knoglemarvstransplantation, eller det kan udvikle sig til leukemi, eller hvad det nu kan blive til. Det prøver jeg ikke at lade mig blive styret af, fordi så går det jo først noget af bakke, føler jeg.
Ja. Der er fandme også meget at forholde sig til, altså hele din kroniske sygdom, og en pandemi, og skulle hjem fra USA, og finde sig til rette i Danmark igen, finde sit ben at stå på i forhold til træning, så kom der lige en krig oveni.
Ja.
Altså jeg kan godt forstå, at det... Altså, netop, som du siger, det er jo stadigvæk relativt tæt på, at jeg kan virkelig godt forstå, hvis du stadigvæk lige skal finde ud af, hvad der er op og ned.
Ja, det er jo, ja.
Ja.
Det er jo bare med at tage det en der gang, og så, ja, og så bare være positiv, tænker jeg. Det er det, jeg har altid været meget, altså nu har jeg haft 6 knæ, skader, hvor mange for eksempel vil have stoppet efter den anden måske, eller hvis de har et brusk, men jeg har altid været sådan en, der gerne ville arbejde hårdt og komme videre, og så tror jeg også, det var det hårdeste, det der med, at hvis du bliver skadet, så har du en genoptræning, og så skal du arbejde hårdt for at komme tilbage.
Mm.
Men når man får en kronisk sygdom, så var det jo sådan, det kan jeg ikke træne mig ud af. Det er jo bare at sidde og vente på, at min medicin virker. Og det var også sådan lidt hårdt, det der med, at jeg følte, at jeg selv kunne gøre noget.
Det kan jeg virkelig godt føle. Det er en ret god pointe, det der, tror jeg. At netop man er vant til som atlet, man ligesom kan træne sig ud af det, eller okay, så skal jeg bare arbejde endnu hårdere, men lige med en kronisk sygdom, der lyder det ikke som om, at altså, der er det nogle helt andre kræfter, der er i spil. Men jeg tænker på, nu, altså når du træner med Amager, har du nogle forbehold? Træner du lige så meget som de andre? Træner du på en anden måde? Er der noget, dine holdkammerater og trænere er opmærksom på, sådan at, okay, hvis det her sker, skal vi gøre sådan og sådan, eller?
Nej, der er ikke som noget, altså nu er jeg på blodfortyndende medicin, så hvis jeg får et slag her og der, så, altså, så altså, sådan, jeg får nogle voldsomme blå mærker, men ikke som sådan, altså bare altså, med min træner i Amager, så er jeg jo bare en meget åben dialog omkring, hvordan jeg har det.
Mm.
Og hun har jo faktisk meget også givet mig sådan frie tøjler til at styre det, som jeg har lyst. Og det har jo været en meget stor ting for mig. Men også, jeg tror også, den agent, jeg har valgt at samarbejde med, har jo også været en kæmpe støtte. Og den måde, han bare altid har vist forståelse over. For jeg valgte jo ikke at tage til udlandet her til januar for at spille, fordi jeg bare kunne mærke, at psykisk, så kunne jeg ikke overskue det, og jeg havde det skidt med, at lige pludselig skulle stå i et andet land, og skulle på et andet hospital for at få taget blodprøver, og hvordan fortæller jeg lige min spanske træner, at nu er min blodplader høje, og de røde blodlemmer er gået op, og jeg skal have tabes, og vi har kamp i morgen. Altså sådan, det er jo også en proces nu, jeg er i nu, det der med at lære og sige fra og lære, og som jeg sagde før, at kende min krop og kommunikere det. Det til mine trænere. Så jeg tror bare, jeg har været heldig lige at være et setup nu med mennesker, der har enormt meget forståelse. Og så det, at man måske ikke lige spiller på det niveau, man gerne vil osv., det er jo hårdt i sig selv, men altså, man er også nødt til at kigge på det større billede og vide, at det her det er jo ikke dit end goal. Der er jo noget større derude, men nogle gange er man nødt til at tage et skridt tilbage, før at det hele kan give mening.
Det giver sindssygt god mening. Hvad er dit end goal?
Mit end goal er, at jeg vil gerne ud og spille i udlandet igen, og det synes jeg også selv, at jeg fortjener at prøve at gøre igen. Nu var jeg i Italien, da jeg var 16 og spille, og det var en helt anderledes oplevelse end nu, hvor hvis jeg bare er ude og spiller, og det er faktisk det eneste, jeg skal fokusere på. I Italien skulle jeg også fokusere på at gå i skole og alle mulige andre ting.
Mm.
Men jeg tror også, det ville være en god måde at afslutte hele min basketkarriere på, fordi for mig har det altid været, at det skal ikke være en skade, det skal ikke være en sygdom, der stopper mig. Det skal faktisk bare være mig selv, der siger, nu skal bolden på hylden.
Ja. Jeg kom til at tænke på, hvad lige nu, du var på college i USA, og jeg ved ikke, det er vel finansieret på den måde. Altså, jeg ved ikke, tjener man penge på college?
Man tjener ikke penge på college. Altså, man får jo penge hver måned, som man skal bruge på husleje og mad. Og så hvordan man styrer sit budget, så kan man jo selv finde ud af, om der er penge til overs eller ej.
Ja.
Men så får man jo sit scholarship, og man får jo, altså man får jo alt. Du skal ikke sørge for noget som helst.
Jeg går ikke ud fra, at du er på en professionel kontrakt.
Nej.
Så
det er jo, ja.
Hvordan får du hverdagen til at hænge sammen så? Det er jo også en ting, tidligere snakket om i den her podcast med forskellige sportsgrene, der, hvad skal man sige, hvor der ikke er så meget økonomi i, og hvordan man får det hele til at hænge sammen.
Ja, men jeg har jo både fået min bachelor og min kandidat i USA, så jeg søger jo job, fordi jeg søger jo job rundt omkring, for jeg vil jo også gerne have et arbejde lige nu. Så får jeg jo dagpenge,
ja.
Hvilket også fungerer helt fint for mig, og så har det også givet mig mulighed for bare lige fokusere lidt mere bare på træning og ligesom komme op i gang igen, og ikke skal tænke på, at jeg skal være et sted fra 9 til 4, men det er jo også det, man er jo lidt lige pludselig konfronteret med virkeligheden. Jeg har også indset, at det der atletliv, det er jo hårdt, men det er også faktisk enormt privilegeret. Det er college-liv, jeg levede. Så det er jo lidt svært med at finde rundt i det hele, og det er også det, jeg tror også, det har været en del af det der med, at det er svært at være hjemme. Fordi ja. Jeg har jo altid bare troet, at jeg skulle ud og spille basket, og så bliver man ligesom konfronteret med en helt anden virkelighed lige pludselig, så man også skal finde ud af, hvordan man kan navigere i.
Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå. Hvad er det nu, du vil gerne være sportspsykolog, vil du ikke? Eller hvad, du har læst masters i medicin på college, ikke?
Jeg har læst min undergrad var i psykologi, og så tog jeg faktisk min master i noget, der hedder Medicine Health and Society, hvor jeg lavede research i overvågning af atleter, og hvordan det påvirker deres mentale helbred. Hvor jeg så fokuserede på, hvordan man vejer atleter, hvorfor man vejer atleter ugentligt, og hvordan det påvirker deres mentale helbred.
Ja, også sindssygt relevant og spændende.
Ja.
Hvad fandt du ud af der?
Men jeg fandt jo ud, jeg fokuserede mere i college-miljøet, hvordan man gjorde det, og der fandt jeg ud af, altså der er jo rigtig, særligt for kvinder, at der er jo rigtig, rigtig mange kvindelige atleter, der har den her et usundt forhold til sin krop, vil jeg sige, og et usundt forhold til sin kost, men at det ligesom også bliver dannet af den pres, der kommer fra trænere, styrketrænere. Det der med, at man skal have den her vægt for at kunne præstere. Og så kom jeg jo så ind med forslag, hvordan man ligesom, det der med at veje atleter, hvordan gør man det i et safe space? Hvordan går man i åben dialog med atleten om med vægt og kost. Jeg kan huske på college, der stod vi jo bare i en lang række og blev varet foran hinanden, mens man skrev ned. Og så hørte man styrketræneren sige til hende, du skal tage gaflen ud af hånden, fordi at hun måske lige havde spist lidt for meget, eller hendes vægt var ikke lige den vægt, den skulle være. Jeg tror aldrig, man kommer væk fra det der med, at man er nødt til at veje atleter. Men det kan gøres på meget bedre måder, og man kan have en meget sundere tilgang til det. Og det skal der virkelig fokus på, fordi det er jo ikke optimalt.
Det er jeg 100% enig i, og det har jeg også snakket med flere forskellige atleter om i de her podcasts, blandt andet med Katrine Heindahl og en af de seneste podcast med fodboldspiller Sande Troelsgaard omkring det her med krop og mad og forholde sig til det som atlet. Så det er i hvert fald noget, som jeg synes er sindssygt vigtigt at tale åbent om. Så det er mega fedt, at du også har sat fokus på det på dit studie.
Ja.
Jeg tænker, det faktisk var en fin overgang til at gå om og snakke om det andet emne, vi skal snakke om i dag. Medmindre du har mere at sige i forhold til det her med kronisk sygdom og atleter. Jeg synes, det har været... Altså, du er sindssygt god til at snakke om det, Anna. Jeg tænker også, du har fortalt din historie før, men ja, det, du er virkelig god til at sætte ord på det, synes jeg.
Jo, godt.
Nu går vi over til at tale om den anden del af podcasten, som vi har sagt, at vi gerne vil i talesæt. Og have lidt mere fokus på den mentale sundhed, det pres, der er på især unge atleter. Og det var faktisk fordi, at du skrev til mig, at det er kommet ud, at endnu en college-atlet i USA har begået selvmord på grund af det mentale pres. Og du fortalte mig, det er slet ikke den første, at det er ligesom en historie, der har gentaget sig, at det her mentale pres virkelig kan blive sindssygt stort. Jeg kender slet ikke tallene i Danmark for atleter og selvmord, og det er virkelig et emne, som jeg ved meget lidt om, men som med alle andre ting i den her podcast, så... vi har sindssygt gerne været med til at sætte fokus på det, og netop vi prøver at komme ud af alle aspekter i livet som atlet, og især som ung atlet, så jeg synes, det er mega fedt, at du også vil være med til at sætte fokus på det her, at ja, flere gange har vi snakket om det store pres, der kan være på atleter, men også det her med, at det faktisk i nogle tilfælde kan ende med den værst mulige udgang, som er selvmord. Kan du lige starte med at fortælle, hvordan det påvirkede dig at få den her besked om hende?
Jamen, jeg synes, at da jeg først så, at der var en college-atlet, der var død, så tænkte jeg, der var det ikke kommet ud endnu, hvorfor det var, hun var død. Så man gik jo sådan lidt, jeg havde sådan lidt mistænkeligt for, kunne det have været selvmord eller ej. Men så et par dage efter kom hendes forældre ud i en pressekonference og sagde, at hun havde begået selvmord, og at den dag, de snakkede med hende, så virkede hun jo bare mega glad. Og at hun så tog sit eget liv, det var jo også... Altså nu sidder det forældre, ikke? Men det er jo et kæmpe chok, at det ikke gav mening. Altså, hun var en super glad pige. Og det fik mig jo bare til at tænke, at som atlet, man virker jo altid så glad og så overskudsagtig og så målrettet og så super sej. Men altså, det er jo bare udad til nogle gange. Det er jo ikke altid så nemt. Så jeg blev enormt rørt af det, og jeg blev enormt ked af det. Og det fik mig jo selv til at tænke på nogle af de ting, jeg selv gik igennem på college. Og hvad for nogle mentale ting, jeg gik igennem. Og hvor hårdt jeg også havde det. Så det triggede jo bare nogle ting, og det var også derfor, jeg valgte at skrive til dig og sige, at det her, det skal vi altså have snakket om.
Ja. Og... Vil du prøve at sætte ord på nogle af de mentale ting, du selv kæmpede med på college?
Jamen, jeg var under et enormt pres fra mine træner på college. Og det der med at være atlet og skal præstere, det følger jo bare med, det er en naturlig ting. Men når det begynder at blive personligt, så begynder det jo også at gøre noget endnu mere ved en mentalt. Ikke nok med det der med, at man måske har lidt præstationsangst, fordi man vil gøre det så godt, og kan gøre det godt. Men når det så ting bliver vendt til, at det så bliver nogle personlige ting, der går mod en, så bliver det rigtig, rigtig hårdt. Og jeg havde jo selv mit seniorår på USF, havde jeg jo en periode, hvor jeg ville, hvis jeg kørte jo, jeg havde min egen bil i USA, så når jeg skulle køre til træning, jeg havde ikke lyst til at dø. Men jeg var sådan, hvis jeg kørte ind i det her træ, og jeg kom til skade eller et eller andet, så kunne min træner se, at den behandling, at det der foregik i min hoved, ikke var optimal, og jeg skulle have noget hjælp. Og det var, jeg følte lidt, det var en vej udenom, eller var en vej ud fra fra at være i det miljø, fordi jeg simpelthen ikke, jeg kunne det ikke. Og det var jo enormt hårdt, og jeg blev hele tiden udsat for en eller anden form for harassment fra min head coach på USF. Så ja, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte henne.
Nej, det er virkelig også, det er virkelig, det er virkelig hårdt at høre jo, altså fordi det der, det er jo den sidste udvej, hvis man, altså man prøver at råbe om hjælp, men man ikke føler, hvordan man, eller ikke ved, hvordan man skal gøre det. Hvis vi prøver at tage hul på de ting, din træner gjorde ved dig. Hvad var det, der gjorde, at han, ja, eller det, eller hvordan, hvordan behandlede han dig?
Jeg har jo enormt høje forventninger til mig selv, og han havde jo også enormt høje forventninger til mig. Og så var det jo sådan lidt, det der med, at jeg er lidt sådan den der jokester, jeg er den her glade person, jeg er den her meget åbne person, ikke? Og så er det, var det jo som om, at grænser ligesom kunne blive overskrevet, fordi Anna var jo altid glad, og Anna, hun tog alting bare med et smil på læben. Og så havde jeg jo, jeg havde specifikt for at nævne en episode, hvor at vi havde spillet mod Mississippi State. Vi havde været til en turnering i Las Vegas, hvor jeg ikke havde præsteret så godt, hvor jeg så efter kampen får at vide, eller bliver spurgt om, hvornår jeg sidst havde haft sex, hvor jeg så har griner lidt af det, men så kigger på mig og siger, er du seriøs, vil du virkelig gerne vide det? Og så siger han ja. Og så fordi jeg føler, at jeg står for min træner, ikke? Og jeg bliver spurgt om de her spørgsmål, han er jo lidt en autoritet for mig, så jeg føler mig nødsaget til at svare. Og så svarer jeg jo så i detaljer, hvornår det var, hvem det var. Jeg blev endda spurgt, hvad race han var, hvor jeg kendte ham fra, hvor ligesom samtalen besluttede med, at det var åbenbart ikke godt nok sex, fordi jeg spiller sgu ikke så godt. Så indikerede til, at jeg skulle dyrke mere sex for at kunne spille bedre. Og så i det moment, så grinede jeg jo. Men jeg kan godt huske, da jeg kom hjem, eller da jeg kom op på mit hotelværelse, og lige så snakkede jeg med mine holdkammerater om det, at det jo faktisk var jo helt fucked. Undskyld, vi tror, men det var jo helt ikke at bruge hovedet normalt. Og få sådan nogle ting at vide. Og det var jo bare en af de mange ting. Altså sådan mit kælenavn på holdet var motherfucker. Altså af træerne. Og på en god dag var det MF. Og så, men igen, som du sikkert også kan kende det der med, at du er bare afhængig af den her træner, og du er afhængig af, at din træner skal give dig minutter, og du er afhængig af, at din træner skal sætte dig op til de place, så du kan være god. Så hvis du ikke bare finder dig i al behandling, så er du jo bange for, at han kan tage din spilletid. Så jeg fandt mig bare i enormt mange ting. Altså jeg også engang blev sendt til psykolog, fordi de gerne ville have, at jeg skulle testes for ADHD, fordi de gerne ville have, at jeg skulle begynde at tage Ritalin, så jeg kunne spille 40 minutter fuldt fokuseret. Fordi jeg er jo også kun menneske, jeg kan jo også godt finde at lave fejl og sådan noget. Hvor at jeg efter den samtale med min træner i forhold til Ritalin, altså jeg går på en college campus og finder og køber Ritalin af en studerende for at ligesom prøve at tage det. Hvor jeg hele natten ikke kan sove, går og skifter sengetøj, går rent, laver alt muligt andet. Jeg stod vidt ude foran Starbucks kl. 5:45, fordi jeg skulle have kaffe. Jeg kunne ikke sove. Hvor jeg så gik til min træner og sagde, at jeg har købt Ritalin ulovligt nu, og du har jo prøvet at tage det, og det er ikke noget for mig. Så sådan, jeg blev hele tiden udsat for en eller anden psykisk ting, der gjorde, at jeg følte, at jeg skulle reagere på det. Og det var jo bare sådan nogle mindgames hele tiden, og det gjorde jo bare, at til sidst jeg bare mentalt fuldstændig stålet ud mit seniorår. Og altså, jeg kunne slet ikke præstere, jeg kunne jo ingenting. Jeg gik og græd hver dag til træning, og så når jeg så gik og græd til træning, så fik jeg jo at vide, at jeg skulle få my head out of my ass, og at jeg var skyld i mine egne problemer simpelthen.
Det er jo helt sindssygt, det der. Det er jo psykisk terror, altså.
Ja, og det er jo, altså jeg er jo, jeg kan jo slet ikke, altså det påvirker mig bare til den dag i dag, det forhold, jeg har til trænere. Jeg er jo enormt bange for at sige noget. Jeg er enormt bange for at stå op for mig selv, fordi jeg bare er vant til at blive set skævt på.
Ja, du sagde også det her med, at du er vant til, at de ligesom kontrollerede alt, dine sociale medier, din vægt, alting. Så det her med at lige pludselig selv skulle tage stilling og have en mening, og at det er pisse svært, når man er blevet opdraget til, at det skal man ikke have. Jeg ved ikke, om du lige kan sådan sætte lort på, hvordan det blev kontrolleret, da du var på kolde.
Min sociale medier var kontrolleret i den forstand, at vi havde en social medieperson, altså som skulle have adgang til alle vores sociale medier, så hvis det var, vi postede noget, og det ikke lige repræsenterede skolen bedst muligt, så blev det bedt om at blive sat ned, taget ned, og vores Snapchat var jo også kontrolleret af det sociale medie. Person, altså sådan vidderligt det hele, som man gik jo hele tiden, man kunne ikke rigtig udtrykke sig helt præcis, hvordan man havde det, fordi at så var man bange for, at det blev set skævt på, og så ville trænerne set skævt på en, og så ville jeg tro, altså for eksempel, så ville poste et billede, at jeg var lå ved poolen, det turde jeg ikke gøre, fordi så tænker de jo, at nu ligger jeg bare ved poolen, i stedet for at jeg er i hallen og træne hele tiden, eller sidde med mine bøger, altså så man var sådan lidt bange for at vise den her anden side af college-livet, fordi at man var bange for ens træner, at man ikke tog det seriøst nok.
Så tænker jeg, at stedet med det er svært at slappe af.
Ja, altså, man var jo hele tiden sådan, altså jeg var jo hele tiden stresset, og jeg var hele tiden anspændt, og altså jeg følte jo hele tiden, at man blev overvåget med alt. Det var jo også med til at skade en mentalt.
Hvad med intern på hold? Kunne I ligesom hjælpe hinanden der og finde en eller anden modstand mod systemet, træneren, eller var man også bare bange for det?
Og det er jo så også der, hvor man ved bare, der er et problem i sig selv. Det der med, at man ikke turer at sige noget, man turer ikke gøre noget, man turer ikke gå imod, fordi man er ligesom bange for, hvad den her mand kan gøre mod en, og vi fik jo bare hele tiden at vide det der med, at vi skulle bare være taknemmelige for, at vi var kommet hele vejen til USA, og vi har fået den her uddannelse. Han giver os den her mega dyre college-uddannelse, så derfor skal vi bare gøre, som det bliver sagt. Og man kommer jo også på college. Jeg kom jo på college med det mål om, at jeg vil gerne draftes i WNBA, eller jeg vil gerne spille EuroLeague. Så jeg gør bare, som det bliver sagt. Det her, det er normalt. Det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Og det er jo ligesom det, der bar mig igennem de år. Det er sådan her, det er. Det er normalt. Det er normalt. Det er normalt. Men det er jo ikke normalt på nogen måde. Ikke? Men man gjorde sig jo bare afhængig af det. Fordi man jo ligesom havde de her drømme, man skulle følge.
Ja. Hold da kæft. Hvad skal jeg sige? Jeg synes, det er sådan, at høre om.
Ja, og det er jo også, altså sådan, da min mor og min søster kom i senior, der blev jeg jo ligesom slæbt ind til en psykolog. Fordi at de ville jo have, at jeg skulle have en eller anden form for hjælp. Jeg havde 2 måneder tilbage i sæsonen, og de var jo bange for, hvad der ville ske med mig. De kunne jo se, at jeg græd, jeg havde det dårligt, og jeg kunne ikke spise, så det var bare helt, altså det var jo helt sindssygt. Og jeg havde flere gange siddet til møde med en læge, hvor jeg ville prøve at se, om jeg kunne få en medical leave, så jeg ikke skulle være en del af holdet, inden sæsonen sluttede. Men så var jeg bange for at gøre det, fordi jeg havde jo fået at vide af min træner tidligere på året, at hvis jeg ikke gjorde, som han sagde, så ville han melde ud til alle trænere på college, hvis jeg ville skifte skole, at jeg var en dårlig person, så ingen ville signe mig. Så jeg blev ligesom trapped i det der med, at jeg var bare nødt til at kæmpe mig igennem dag for dag, fordi så ødelagde det jo ligesom min andre fremtid. Det der med at jeg følte, at min fremtid lidt var i hans skæbne, det mærkede jeg jo også, da jeg kom til Nashville, hvor at der er en agent, der gerne vil arbejde sammen med mig, som kom til Nashville, hvor vi mødtes over en kop kaffe, hvor han så siger til mig, at jeg må simpelthen ikke sige til nogen, at han rigtig gerne vil hjælpe mig, fordi at min gamle træner på USF har sagt, at hvis han hjalp Inna, så vil han ikke have noget som helst med ham at gøre. Så der mærkede jeg jo allerede efterfølgende den måde, at sådan, han prøvede at ødelægge tingene for mig, hvilket også var hårdt, for jeg var jo på det tidspunkt er jeg 23 år gammel, og hvad er han, 50? Altså jeg var sådan helt, hvad vil du mere med mig? Altså sådan, jeg er væk fra skolen, ikke?
Altså han er jo bare blackmailet der fuldstændig, og det er jo det. Fuldstændig vanvittigt at gøre, og sindssygt, altså netop det magtforhold, der er mellem jer, er jo altså så stort, og netop hans, din skæbne og fremtid er i hans hænder, så det er så svært at gøre noget i den situation.
Det er jo det, og jeg gik jo længe og tænkte sådan, at jeg havde nok også fortjent den behandling, fordi jeg kunne jo også bare ramme min 3-pointskud, jeg kunne jo nok også have haft bedre procenter. Man begyndte hele tiden at tænke, men man begyndte jo hele tiden at tænke på det sportslige. Ej, jeg skulle lige have gjort det her, men i sidste ende, lige meget hvad, hvordan du præsterer og performer og det hele, så skal det jo aldrig nogensinde gå til de ekstenter, at det bliver sådan en behandling, man kommer ud for. Ja.
Hvis du kunne have gjort noget anderledes, hvad, altså, kunne du have gjort noget? Vil du have gjort noget anderledes?
Det er et godt spørgsmål, fordi jeg sidder og tænker, og du stiller mig det spørgsmål, så sidder jeg og tænker, at jeg skulle have sagt fra, og jeg skulle have sagt, du skal ikke køre rundt med mig på den måde, men når jeg så tænker tilbage på enden af dengang, altså det ville jeg jo heller ikke ture at gøre. Så det er jo bare enormt svært, ikke? Og når der så kørte de her, der kørte jo forskellige investigations af ham. Der kørte jo en, NCAA havde startet en sag mod ham. Skolen havde selv hyret nogle attorneys til at, ligesom at undersøge, hvad der foregik i programmet. Og så kom Title IX også ind over. Altså der kørte jo 3 forskellige sager.
Og hvordan kom de sager? Hvem, var der så nogle andre, der havde altså, råbt op? Eller hvad man skal sige, siden at der begyndte at køre sager mod
der
ham?
Var en, der var en, der havde meldt ham til skolen.
Okay.
Og nu ved jeg, nu har jeg jo været meget inde og snakket med forskellige folk, der har været ligesom under samme behandling som ham, og det er jo ikke kun spillere, det er jo også folk, der har arbejdet for ham. Men hvor jeg så også har fundet ud af, at han har betalt $36,000 i fees for ligesom at komme ud af alt det her. Og det er jo det, der er problem med college, det er, når du er, han har jo været der i 20 år, ikke? Så når man og sidder det sted i 20 år, så kender man også alle loopholes. Altså man har nogen, der holder nogle hænder over sig selv.
Mm.
Så det var jo også bare, altså det var jo også forfærdeligt at sidde i.
Men det er jo også derfor, altså da jeg spurgte dig, om du ville have gjort noget anderledes, det var netop også fordi, altså jeg kan 100% forstå, at du ikke kunne gøre det. Altså det er jo netop for at sige, det er bare ikke så nemt. Det er ikke sådan, at man bare kan sige, nå, men så ville jeg have gjort det anderledes. Altså fordi, at der netop er det magtforhold. Og det er jo også det, der er kendetegnet ved så mange af de her sager, at det kommer på bagkant, fordi at når man står i situationen, så er det så svært, fordi at der er så stort et magtspænd.
Det er jo det. Og det er jo det, der er hele problemet i det, ikke? Det der med, at jeg føler lidt. Altså USF er jo kendt for at rekrutte europæiske spillere primært. Så han tager jo alle de her unge piger fra Europa, og vi kender jo ikke rigtigt til USA, vi kender jo rigtigt til koldsystemet, ikke? Så når vi kommer herhen, så tænker vi jo, at alt det her er normalt. Men det er jo ikke normalt. Og ja.
Ja, bare ligesom folk, men når du snakker om USF, så er det University of South Florida.
Ja.
Hvordan reagerer folk? Altså, har du fortalt din historie herhjemme i Danmark til dine holdkammerater, dine trænere?
Nu har jeg snakket meget med mine forældre og min søster om det, og jeg har snakket også med min nærmeste om det. Og altså, jeg blev jo altid mødt med dem, det er jo helt fucked. Og jeg kan også huske, at jeg kom på Vanderbilt og snakkede med min egen træner om det. De synes jo også, det var helt vildt. Men der blev også, så fik jeg jo også bare at vide, at altså, han skal nok få det, han fortjener. Karma skal nok ramme ham. Men karma kommer jo ikke til at ramme ham, hvis det hele tiden bliver lagt skjult på de her historier. Der bliver ikke snakket om det, ikke? Og det er også derfor, jeg har følt, for at jeg kan lægge låg på min historie, på Josef og tid, og det, jeg oplevede. Det er jo ved at, ligesom, at jeg endelig komme ud med det, og fortælle, hvad var det, der rent faktisk skete? Hvad var det, jeg gik igennem hver dag? Fordi at ja.
Nu har jeg selv fulgt meget med, også i forskellige MeToo-sager, og har prøvet at sætte mig ind i det. Ikke at jeg, der er stadig rigtig mange ting, jeg ikke ved, men jeg har indtryk af, at der også et af de store problemer, også det her med, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, til folks troværdighed. Og er det egentlig sket, det som der bliver fortalt? Har du også prøvet, at der ligesom blev stillet spørgsmålstegn ved din troværdighed, og at nej, men det er vi sikre på, at det er sket?
Jeg har følt, at jeg har snakket med forskellige folk om, men jeg føler ikke, at folk har stillet spørgsmålstegn ved min troværdighed, fordi man kunne jo også godt, altså jeg tror også lidt, der gjorde mig lidt troværdig. Det var jo den her rigtig gode spiller, der spillede meget og gjorde det godt, og blev udtaget til alle de her conference-hold og alle de her ting, men lige pludselig så styrtdykkede det bare, og så kom jeg bare slet ikke på banen overhovedet. Mm. Og det var jo også underligt, ikke? Altså det var jo, folk var jo sådan, hvad foregår der, hvad sker der, og sådan nogle ting, ikke? Og sådan, men jeg har jo heller ikke snakket med så mange med det før nu, før jeg faktisk er i Danmark på den anden side af jorden, og der er gået 2 år, hvor jeg ligesom føler, at han kan ikke gøre mig noget nu, ikke?
Ja, og 2 år og en kronisk sygdom senere, altså sådan de 2 år, hvor du har gået med det selv, altså det må have været fuldstændig vanvittigt, Anna.
Ja, det er jo det. Altså, og jeg har jo fået meget støtte i min psykolog, som jeg har snakket med, og alle de her ting, men jeg tror bare, for mig har det været hårdt at se, at gå rundt med det her, og så stadig se, at der ikke rigtig blev gjort noget ved det. Ja. Og det gør mig også stadig ked af det hver dag, ikke?
Det kan jeg virkelig godt forstå. Og vi talte også om, du spurgte mig, om vi skulle lave afsnittet på engelsk, fordi at netop så kunne den nå ud til nogle af college-eleverne og dem, du har, hvad skal man sige, været tæt på. Hvor det, altså jeg kunne 100% se, hvad du mente. Men også, at det nogle gange kan være, nu er du sikkert sindssygt færm på engelsk, det er jeg egentlig også. Jeg snakker engelsk hver dag i min klub. Men det her med at snakke om noget, der er så sårbart, som det vi snakker om nu, det er bare eller lidt nemmere på dansk. Plus at, hvis der sidder nogen derude, den her podcast er jo normalt på dansk, og vi vil gerne ramme målgruppen i Danmark, og jeg tænker, der er rigtig mange ting, som vi snakker om, som der er foregået i USA, som også kan spejle sig i Danmark. Vi må se, om vi skal lave en part 2 på engelsk på et tidspunkt, fordi det er et sindssygt vigtigt emne.
Ja, det var lidt meget. Men jeg er sygt taknemmelig for, at jeg ligesom kan lave det her med dig, og ligesom få lidt lettet sit bryst, ikke? Og få snakket højt om. Fordi jeg føler lidt, det der med at ture stå frem og snakke højt, det er jo også en måde, man kan forbedre forholdene på for atleter. Mm. Fordi vi er jo også bare mennesker, ikke? Altså, er det jo normalt at fejle? Det er normalt at have det dårligt. Du fortalte om din stressforløb, du gik igennem. Altså sådan, folk ser jo dig på TV og tænker, hun er mega sej, hende vil jeg også være, men du er jo også bare, du er jo også en datter. Og en veninde, og alle de her ting, ikke?
Det er så rigtigt sagt. Ja, hvad var det lige at tænke på? Jo, at det her med, at de sportslige værdier er jo så hårde på mange måder. Altså, der er jo ikke nogen, altså, altså jeg har også snakket med min egen sportspsykolog om det her med nogle gange, selvom man føler sig usikker nogle gange på banen, så er det jo vigtigt at udstråle styrke og udstråle, at man er ovenpå. Og ja, nogle gange så er det jo vitterligt fake it till you make it. Fordi ja, det er bare ikke altid, at man føler den styrke, som man gerne vil udstråle på banen. Og også i medierne, selvfølgelig skal man virke til at være ovenpå og have styr på sit shit. Men der er også netop, som du siger, man er også en datter og en veninde og en kæreste, og man er så meget andet end en atlet, og der er så mange nuancer af det, end bare det, man ser på tv, og det er jo også en af grundene til, at vi er her, og prøver at grave lidt dybere og fortælle folk, at der er så mange ting bagved. Og det er i forvejen hårdt at være ung, nogle gange at lige skulle finde ud af, hvem man gerne vil være, og ja, så mange andre ting, og så ovenikøbet med, kombineret med et pres, man både lægger sig på sig selv, og som kommer fra trænere og forældre og spillere, og det kan være rigtig svært at deale med. Og du sagde også det her med, at du vidste, der var mange college-elever, der ryger weed, for ligesom at dulme den angst og det pres, der er. Og det er jo en måde at komme væk fra hverdagen på.
Ja, og det er jo også, det er jo også sørgeligt i sig selv, ikke, at man ser det, og man jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det er jo også bare et problem i sig selv. Og det værste er jo også, når man kommer på college i en ung alder, man, som du snakker om, det der med at finde sig selv og sin identitet, og at man er jo bare mega forvirret, og så er det bare vigtigt, at der er nogen omkring, der kan give dig den støtte og hjælp og tryghed, men ikke få dig til at føle dig forkert, og føle, man ikke gør noget rigtigt, fordi så er det jo bare, at man kan ende som Katie Meyer fra Stanford, ikke? Altså, der er jo nogen, der ikke kan klare det pres mere, og så føler, at begå selvmord er den eneste måde, rigtig udvej. Og så igen, det der med sådan, hvornår begynder vi at tage det seriøst, at atleter også bare mennesker, at tænke på deres mentale helbred. Fordi det er jo som om, det er lige et hot topic, når der er en, der begået selvmord, og så bliver det lidt glemt igen. Så er der en ny, der begår selvmord, så er det hot topic igen, og så bliver det glemt. Altså, hvornår begynder det der forebyggende arbejde? Hvornår begynder træner og altså sådan alt det, der hører omkring en atlet, at tage det seriøst, at vi skal passe på de her mennesker?
Jeg synes heldigvis, det er et lille skridt stadigvæk, men jeg synes, at 2021 har vist, at der er begyndt at være større fokus på det mentale helbred blandt atleter. Jeg synes, da Simone Biles trådte frem, den her store gymnast, eller ja, kalder man, er det ikke gymnast? Er hun ikke gymnast?
Jo.
Ja. Trådte frem under OL, og ville ikke stille op på grund af mental pres. Og jeg synes, der er flere og flere, der begynder at tale åbent om det.
Ja.
Det er et skridt på vejen, men selvfølgelig, der skal ikke kun tales, der skal også handles.
Handles, ja.
Så jeg tænker, det er selvfølgelig mega svært og mega komplekst, men hvis vi prøver sådan at lige sådan se det hele for oven, hvad kunne du så godt tænke dig, at der blev gjort fra trænere og organisationer for at have bedre fokus på atleters sundhed?
Men jeg tænker, et godt sted at starte er jo lidt, at man møder en person det samme sted. Nu kender du det måske også selv, men sådan i sportsverden, det er bare meget hierarkiopdelt, ikke? Og der er jo bare meget pres fra oven til at hele vejen ned i bunden, hvor spillerne er, og der er jo penge i det hele, og der er jo meget business i det, men det der med, at man kan møde hinanden på et samme niveau, på et menneskeligt niveau, at man igen, man kan gå i en åben dialog, og at det bliver taget, det mentale bliver lige så taget seriøst som det fysiske, det er jo et godt sted at starte. At man ansætter trænere, der har en eller anden form for erfaring på det sportspsykologiske, at de kan finde ud af at gå i dialog med deres spillere, at de har den her forståelse, og så ligesom skabe noget mere trivsel og tryghed i blandt atleter og trænerne. Det tænker jeg vil være et godt sted at starte. Men det er jo også så svært at finde ud af, fordi det handler jo også om præstationer og penge, men jeg tænker, at det kan gøres på et meget mere safe space, safe område.
Ja, altså det er jo sindssygt normalt i en klub at have, du har en træner, en assistenttræner, så har du måske en fysisk træner, en fysioterapeut, altså du har nok til at tage dig af de tekniske, taktiske og fysiske ting, men det mentale er der sjældent nogen, der er konkret ansat til at tage sig af. Og det er jeg helt enig i. Jeg håber virkelig, at det i fremtiden bliver lige så normalt at have en sportspsykolog omkring et hold eller et landshold, som det er at have en fysisk træner.
Det er jo det, og det er også det, jeg mener, det der med, at man prioriterer, at man i så klubberne har en sportspsykolog, der er til rådighed for at være med de her atleter. Men ikke kun give sparring til atleter, men også give sparring til coachene.
Mm.
Det, altså give dem nogle værktøjer, de kan bruge for ligesom at hjælpe og være en god støtteperson.
Det der, det tror jeg, det er spot on, at netop at trænerne skal hjælpes, fordi at netop som vi har snakket om, trænerne står med et kæmpe, kæmpe ansvar, fordi at specielt med unge atleter, der ligger deres skæbne i trænerens hænder, og man har så meget respekt, og man er også ved at finde ud af, hvem fanden man selv er, så der er bare et enormt ansvar hos træneren. Ja, selvom man har gode intentioner og gode kompetencer, jamen så er det bare enormt vigtigt, at man kan møde atleterne i øjenhøjde og ja, forvalte dem på en ordentlig måde. Det er jeg helt enig i, at der både skal hjælpes til atleterne selv og til trænerne.
Ja, helt enig.
Ja, hvad hedder det? Inna, jeg tror, vi har været godt omkring. Hvad synes du selv?
Det synes jeg også, vi har. Jeg snakker om nogle tunge, men også vigtige ting. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan helt overvældet selv, ligesom at lige at snakke om det. Men jeg føler mig lettet, og jeg føler, at det er det rigtige, at selvom det godt kan være skræmmende om at tale om nogle ting, der er sket for en, så føler jeg mig bare også lettet med, at jeg ligesom kan dele det med dig, og ligesom blive mødt med forståelse.
Jeg sætter sindssygt stor pris på, at du har fortalt din historie her, og du har sat sindssygt gode ord på det hele, og har kommet nogle sindssygt gode input til, hvordan man kan forbedre atleters sundhed i fremtiden. Og ja, jeg vil bare endnu en gang opfordre til, hvis du kan genkende dig selv i Ennas fortælling, hvis du også har kæmpet med, eller kæmper med kronisk sygdom, eller det her mentale pres, så kan du skrive til os. Vi vil sindssygt gerne høre din historie. Det kan også, det behøver ikke blive offentliggjort eller delt. Det kan også bare være, altså så tænker jeg, at du derude skal skrive direkte til Enna, for at finde noget forståelse og ligesindighed. Og så hvis det er, at der er nogen derude, der kæmper med selvmordstanker, nu har vi snakket om det, så er der livslinjen, man kan kontakte på 70 201 201, vil jeg bare lige huske at sige. Enna, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Nej, jeg synes, det blev meget godt. Det var bare meget ærligt, og det synes jeg var dejligt.
Mm.
Og det er også derfor, jeg synes, det er fedt, du laver de her podcast. Det hedder jo et lidt uden filter, at man ligesom bare kan være ærlig og stå frem med, hvordan tingene virkelig ser ud til at være.
Ja.
Det synes jeg er mega fedt. Det er mega sejt, at du bruger din platform på den måde. Det skal du bare endelig blive ved med.
Tak. Og tak, fordi at du havde lyst til at dele, og jeg blev jo så glad, da du skrev til mig, at du havde lyst til at være med. Ja. Tak fordi du lyttede med i denne her sindssygt ærlige episode af Atleter Uden Filter. Endnu en gang kæmpe, kæmpe tak til Enna, som synes jeg gjorde det så godt og fortalt meget ærligt og åbent om alt det, hun har været igennem. Og så bare skud ud til hende for at kæmpe videre og være en fighter. Og kæmpe for at komme tilbage på banen på trods af kronisk sygdom og skader og psykisk vold, hun har været udsat for. Jeg kan godt lige høre, at jeg får sluttet podcasten lidt bredt i forhold til, når i øvrigt, hvis du går med selvmordstanker, så kan du ringe til det her nummer. Det var absolut ikke sådan, jeg mener det. Jeg henviser til livslinjen, fordi at jeg ved meget, meget lidt om selvmord, og jeg vil absolut ikke udtale mig om noget, som jeg ikke ved noget om. Derfor vil jeg henstille til nogen, der faktisk kan hjælpe i så fald. Den her podcast er til for at oplyse og inspirere og fortælle historierne, bagsiden af medaljen af atleter. Og forhåbentlig kan det hjælpe nogen derude til ikke at føle sig alene og finde inspiration hos andre, der måske står i en lignende situation. Så det er derfor, at jeg måske sluttede den lidt brat. Men jeg vil bare sige tak til dig for at have lyttet med, og endnu en gang tak til Sport24 og H-Shop for at hjælpe mig med den her podcast. Jeg glæder mig til næste afsnit. Jeg håber, du vil følge med igen, og du kan som altid sende en besked til mig på Instagram med inspiration. I er rigtig søde til at sende forslag til andre atleter, der skal være med, og det lytter jeg til hver en. Tusind tak for det.